Ýepli ýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň şembe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anny günkü görkezijileriň netijelerine görä Türkmenawatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýi bermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda olan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız iyidirlap, inkub okolonların bäşliğine girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi etraplarynyň birinin ýaşaýjylary bolan awtolawlyk eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jekme-jekliklerini anyklady.
Merkezi köçelerin uğrunda yerleşen köpkatlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloglaryň akkumulyatorlary sökülüpdir, magnetofonlar ve ähli elektronika enjamlary avtologyň içinden alınıpdir.
Dip habarçymyz aýtdy. Yerli ýaşaýjylar köplenç avtologlaryny öýleriniň ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ýörite avtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň goýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagan edildi. Emma Türkmenabatda Aşgabatyň tapawutlukda avtologlar üçin garawullu ýörite duralgalar gurulmady.
Dip Türkmenabadyň ýaşaýjy saýdyar. Şäherde avtolog duralgalary diňe badyrlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde Türkmenabatdaky ogurluklar diňe avtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulupdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takynypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty wyrdat ýöne avtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadisalar barada habar berdi. Geçen tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadisalary ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe tomusyň birinji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisasy gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar, esasan jüwi telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadisalary hatam köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatın yaramazlaşýan sosial iqtisadi ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporulyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Aşgabat yanvarın başında swap ılalaşığı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeği vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraplayın ılalaşığın tövürüğündeki meseleler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyeri. Bu barada kardeşim Maksat Atayev'in bercek giyinişrak mağlumatını dinleyelim.
İran'ın medya serişteler 7 yanvarda yurdun nevit ministerliği bilen iltişikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın totudulunluğunu haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz iverilmelerini gaytadan diketmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü Aşgabat bilen swap bilalaşığının möhleti uzoldulmasa Azerbaycan 2024 yılda Türkmenistan'ın gaz import etmezden oğuşup biler deyip Interfax haber agentliği bir nevit gaz Dognak çeşmesine salgılanıp 10. yanvarda haber verdi. Türkmen Nokut News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulalaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre swap ulalaşığının besedilmeği kış faslını İran'ın demirgazık sebeplerinin gaz üçünçülüğünü kıyınlaştırıyor. Türkmenistan'ın devlet hiyeçliğindeki medya serişteleri swap ulalaşığının tövrüğündeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021 yılın noyabrına 3 taraflayın gaz swap ulalaşığına kol çekti. Bu ulalaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metr çene Türkmen gazını İran'ın üstülen Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında gönü gaz geçirici ulgamları yok. Üç yurdun arasına swap ulalaşığı 2022 yılın yanvarına güce girdi. Ulalaşığın ilk ikinci yılına takminen 900 milyon kub metre kolay Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat, hedir kuvatı 20 milyard kub metre için gaz geçirmeyi okuyup olun iki tane geçirici ulgamı var. Körpöcü Kurtkuyu gaz geçiricisi 1997 yılda, Devlet Abad Sarıq Sanğıran gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energiya hukukçuluğu boyunca Britanyalı bilermen John Roberts 11 yanvarda da Atık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz iyi vermelerini tutmağının sebeplerini düşünmeğin öğren çetinliğini gurrun verdi ve bu yağdayın yurdun energetiki hizmette şökmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına aitti.
Absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muñu düşünmek düýbünden mümkin däl diýip hasaplaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary. Türkiýe, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna iýip bermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aytti. Türkmenistan köpüylüklerin duvamına hazır üstü gazı geçirici taslaması arkalı öz gazını Azerbaycan'ın üstülen günü vatar bazarlarına çıkarmağı gıdıklama bildirip geliyer. Şol bir vaatı Türkmenistan swap ulalaşıkları arkalı İran'ın üstülen Irak'a yılda 9 milyard kub metr tövürü gazı vermek babatına ulalaştı. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği dekabr ayına Türkmen gazının İran'ın üstülen Türkiye hem iyi verilmeğinin masavat edilenliğini haber verdi. İran'ın Nevit Ministeri Cevat Ovcu 2023 yılın iyi Bununla öz yurdunun Türkmenistan bilen yıllık 10 milyard kub metr möçbürünü Türkmen gazını import etmek babatını ılalaşığı meyilleştiriyenliğini ılan etdi. Şol bir vaatta İran Azerbaycan bilen aradaki gaz geçirici ulgamının yıllık kuvatını 5.15 milyard kub metr içine çıkarmağa çalışıyor.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who
Türkmenistan'ı Azerbaycan uğru boyunca gaz üçünçülüğünü kitmeğe itiren başka bir sebep olan olmalı. Türkmenler öz isleyen zatlarını alma üçün ya da almağa sinansma üçün gaz sevdasını tesir gücü hükmünde ulanmağa çalışıyorlar. Bu olsa problemlara yol açıyor. Türkmenistan'ın İran'a ve Azerbaycan'a gaz vermekte ihtivarlılık babatında avrayı yukarı değil.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
deyip Roberts aýtdy. Türkmenistan suw edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyny tebigi gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebigi gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 3 esse töweregi ýokurlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň darasyny açdy. Bu çäre Türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyny östürilýän ýatnaşyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ýalaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplı informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjanyň gaz üpçünçiligini kesmek bilen Iranyň demirgalyk sebitlerini energetik üpçünçiligini hem kynygyna goýanyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplyny alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üpçün edýär. Deň meşberlerde öz gazyny Azerbaýjany berýärdi.
Iran özüniň demirgazyk gündogur sebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britaniyalı ekspert aytdy. Türkmenistan Iran ugru boyunca ekspert edýän tebigi gaz serişdelerini mundan ozal 2018-nji ýylda hem gyş paslyna kesipdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Iranyň üstünden Azerbaýjana gaz üpçünçiliginiň kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmen gaz döwlet konserninden täsir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm gımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde gözü iyiliyeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda Mar ve Livab vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Dövlüt tukanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada gımmatladı. Bir çöysi arası arak dekabrın ayağında 30 manat bakılanan olsa, häzir 42 manada yokurlanıptır.
Dip Mardaka habarçımız aytdı. Levabdaka habarçımız gımmatlamanın 40 golay alkogollu içkilere təsir edendigini habar veriyar. Geçen ay 30 manattan satılan araklar indi 35 manat. 60-70 manattan satılan araklar häzir 80 manat bakılanyar deyip habarçımız bellidi. Gımmatlayış ve onun sebepler barada yerli hakimiyetler tarafından açaçan bildiriş edilip düşündürüş berilmeyar. Azatlık bu barada yerli sövda idaralarından komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içileri satyan dukanların işgärleri gımmatlamanın sebebini yurda import edilen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölüğünün yokorlandırılan dövülen düşündür yerler.
Çakır öndüren kerhanalar alkogollu içkileri öndürme üçin import edilen alkogollu önümlerden peydalanýarlar. Bu önümlerin gümrük tölüğünün yokorlandırılmağı yerli alkogollu içkilerin bahalarının gımmatlamağına getirdi.
Dip Levaplı dükkan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da daşary yurtlardan import edilen alkogollu içkilerin koşmaça tölöglerinin yokorlandırlandığı barada yurdun resmi medyasında ve hükümete taraftar neşirlerde häzirlikçe hiç ýyly maglumat gözü ilmeýäri. Yerli yaşayıcıların ençemesi anonim şertte habarçılarımıza veren maglumatlarında nobatdaki gımmatlamanın ilatın yasama arakları has köp öndürmegine ve ondan peýda alanmağına getirecek dığına ınan yandığını aytdı.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaytam hiil taydan pes ziyanlı yasama araklar içip zehirlenyenler köp bolur. Yine çirmin nırhını hem kaldırdılar. Yönü bu adamların temäki önümlerini çekmeyi bes etmeğine getirmedi. Gaytam olurun arzan ve ziyanlı mahorkanı näveli çöplerden öndürülen çilimleri çekmeğini ve sağlığına ziyan yetirmeğini ve öýkün keselleri bilen keselemegine getirdi.
Dip bu ýagdaýlara syn edýän Marly ýaşaýjy bellidi. Habarçylarymyz soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň arasynda alkogolly içkileri içýän adamlaryň göz görtöle köpelendigini hem synlasa bolýandygyny aýdýarlar.
Olaryň arasynda aragy aşa içip öýlerini araga berýänler hem köp. Bu adamlaryň arasynda maşgalasyny bozýanlar hem kän. Olar içip gelip maşgalasyna azar berýärler. Käbir maşgalalar bu duruma çydaman içýän adamy polisiýa tapşyrýarlar we 1-2 ýyl tutsaglygy hökm etdirýärler.
Dip lewaply habarçymyz bellidi. Türkmenistanda alkogol önümlerinin bahasy soňky gezek geçen ýylyň başynda gymmatlapdy. Bu waka ýurtda daşar döwletlerden getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan gümrük töleglerinin möçürünün tas ikisi ýokurlanmagy bilen utgaşypdy. Geçen ýylyň martynda mardak habarçylarymyz alkogolly içkilerin gymmatlamagyndan soň sewitde spirtli içkilerin ýasama görnüşlerinin we blordan zeherlenýänlerin köpelýän dygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, şeýle-de spirtli içkilerin harçlanyşy boýunça sanlary, alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaba alynandygyny äşgär etmeýär. Adatlyň munyň bilen bagly soraglaryny hem jogapsyz goýýar.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 6 ýanwarda geçiren hökümet meclisinde ýurtda maglumat tehnologiýasy we kiber howpsuzlyk boýunça ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy möhüm ähmiýet berilmeldigini bellidi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ministrler kabinetiniň ýygnagyna salgylanyp habar berdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy sanly tehnologiýalar ýerlerde ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhamedow mejlisiň dowamyny ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmegiň döwrüň talabydygyny bellädi. Ýygnakda ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan anyk çäreler agdalmady. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň internet ýeterliligini, sanly giňişlikdäki maglumat azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Halkara Ilmy varlyklar Türkmenistanyna 120 kümünden gowrak internet sargysynyň petik astyna galýanyny anyklady. Synçylara görä ýurtda kiber howpsuzlyk düşünjesi häkimetler nukdaý nazaryna köprenç internet giňişliginiň berk gödäwçilikde saklanylmagy hökmüne ileri sürilýär. Ýurtda ýeri sosial törler we messengerler, şol sanly Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram we Viber ýaly ulgamlar petikli galýar. Türkmenistan soňky ençe milleriň dowamyny ykdysadyýet, maliýe, transport we durmuş pudugyny digitallaşdyrmak ugruna käbir tagallalar durmuşa geçirdi. Şol sanly durmuş üçinçiliginiň durly ugurlary, döwlet kömek pullarynyň we zähmet haklarynyň töleglery, bankamallary, halkara gümrük amallary, sewitara transport ferişdelerinin petek sevdası hem de gaz, su ve elektrik energiyasının tölögleri boyunca sanlı mümkünçülükler dörüdüldü. Devlet idaralarına değişik kavir yüz tutmalar sanlı uluguma geçirildi. Yurtta 2017 yılda kiber hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca devlet maksatnaması kabul edildi. 2019 yılın sentyabrına kiber hopsuzluk hakkında Türkmenistan'ın kanunu tasdiklanıldı. 2021 yılın fevralına Türkmen Aravatnaşık Agentliğinin yanına devlet kiber hopsuzluk kulluğu dörüdüldü. Şolbrabat'ta yurtta kiber hopsuzluk boyunca yürüyütü devlet topar hareket edýär. Bu döwlet toparynyň düzümi döwlet howpsuzlyk geňeşlerine prezident tarapyndan tasdiklanýar. Ýöne düzümiň agdalary barada jemgyýetçilige açyk maglumat berilmeýär. Ýagşy geldi. Kakaýew adyna Halkara Newit we Gaýdy Universitetine 2021 ýylda sanly tehnologiýalar we kiber howpsuzlyk fakulteti açyldy. Kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasy Google Chrome browserine howpsuz däl diýilen berlikle açylýar. Bu bolsa kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasynyň howpsuzlygynyň üpjün edilmeýändigi barada pikir döredýär. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri halkara duşuklarda öz hyzmatdaşlary bilen kiber howpsuzlyk ulgamyny alalaşyklary we ähtnamlara gol çekýär. Türkmen Aragatnaşyk agentligi bilen Özbegistanyň kiber howpsuzlyk merkezi unitar edarasy 2023 ýylyň oktýabryna özara düşünşmek ähtnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan, Gazalstan, Azerbaýjan we Türkiýeli hyzmatdaşlar bilen arada hem kiber howpsuzlyk ulgamyny birmeňdeş alalaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019 ýylyň oktýabryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşuşunyň ýygyany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýanyny aýtdy. Bu duruşukta iki lider maglumat hawpsuzlygyny puutulandyrmak babatyny bilelikde beýanat bilen çykyş etdi. İki awtoritar ýurdun prezidentleri şonu dünýä bilelişigini maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny öwredýärli döwletleriň içerki işine gatnaşmak, terrorçuluk maksatlary, şol sanly kompýuter maglumatlaryna bir kanun aralaşmak, zeleli ýetirji kompýuter programmalaryny döretmek, peýdalanmak we ýaýratmak bilen bagly jinayetleri amala aşyrmak üçin ulanmagyň öňüni almak boýunça ähli zerur çäreleri görmäge çagyrdylar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri özüniň global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläp düzýändigini aýdyp gelýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
8-nji ýanwar güni ýer sagat 9:00 töwereklerinde Daşowuz Boldumsaz gara ýolunyň ugrunda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň gözegçilerine salgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tiýdikde barýan ulagyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulag ýoldan çykyp agdarylýar we iki gerek toglanýar. Ýol hadisasyna uçuran ýeňil awto ulagyň benzin bakynyň ýarylmagyny netijesinde partlama bolýar. Ulagda sürüji bilen birlikde 5 adam bar ekeni. Olaryň biri partlamadan öň ulagdan çykyp ýetişýär. 4 adam wakanyň bolan ýerine helak bolýar. Ýol ulag hadisasyna başga ulaglara zeper ýetmendir. Destlapky barlaglar bu hadisa awtoulagyň ýokary tiýlikde dolandyrylmagynyň sebäp bolanyny anyklady. Gara ýolun hiliniň erwet bolmagy ýollarda emele gelen çukurlar we ýamalar hem ulag hadisasynyň ýüze çykmagyna goşant goşupdyr. Azatlyk radiosu boldum sazda bolan ýol ulag hadisasy boýunça etrap resmiýetleriniň tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürleşýän yerli ýaşaýjylar awtoulag sürüjileri soňky wagtlarda sewitde ýüze çykýan ulag partlamalary olaryny soraq astyna alýarlar. Olar soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna hasabalanan adynyň 3 tany ulag partlamasyny ýanygyç beketlerine awto ulaglary goýulýan benzinin hili bilen iltiştirýärler. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä dekabr aýyna Demirgazyk Gowadag şäherine park edilen 2 tany ýeňil awto ulagda ýanygyn çykyp ulaglarda partlama bolupdyr. Maşinalar dolu ýanyp gitdi. Adam pidasy bolmady diýip bir ýerli ýaşaýjy Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Gowadag etrawy ýatyrylyp onuň çäk boldum saat etrafına berkidildi. Azatlygyň habarçylary Demirgazyk sewitde soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisasy barada habar berdiler. Şonu şawat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisasyna adynan 60 çemete adam şol sanly aýarlar we çağılar helak boldy. Onlarça adam şikestlendi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýurdun çägini hasabalanýan ulag hadisalar we olaryň ýol açýan netijeleri barada hasabat bermeýär. İçeri işler idaralary ýol ulag hadisalary boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýär. Döwlet ýetirliginä köpçülükleriň habar beriş terişleri ýurdun çägini adam pidalaryna getirýän ölüm ýetimli ulag helakçylyklary barada asla maglumat bermeýär. Köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berjaý edilmediligi, şol sanly ulaglaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürüjileriň ünitsizligi, hüşgärligi elden bermegi, serhoş ýagdaýda awtoulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň ýaramaz hili, çukunak sakanak ýollar köplenç ýol hadisalaryna ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewap welaýatynyň Halaç etrabyna Opel kysmyny ýeňil awtoulagyň ýol helakçyligine uçramagyny netijesinde tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we olaryň iki gyzynyň hem-de bir oglunyň ýol helakçyligine wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat avtomagistralynyň ugrunda bolan köçe ýol hadisasyna 7 adam, şol sanly bir er aýal helak boldy. Hazatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýyna Daşşowly welaýatynyň Göregli etrawynda bolan bir ýol hadisasyna 3 tane mektep okuwçusynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisada polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýörep barýan 3 tane mektep okuwçusyny hakyp öldürýär. Öňkü polisiýa işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Aprelin ahirini Liverpool ayetinin çerce utrabının farab şehrini 2 adam. May ayının aşkıvadın 10 yıl avadançılık köçetinin uğrunu 7 adam. İyunun aşkıvad Daşşowly qara yolunu 4 adam. Şoltanı 1 ayal ve 1 çağı. İyul ayının devamını aşkıvad mar avtomagistralını 7 adam. Daşşowly Levap aralığını 5 adam. Aşkıvadda 1 çağı avgustu. Daşşowly şehrini 3 adam. Sentyavrda Turkkomaş aşkıvad yolunu 3 adam. Oktyavrda aşkıvadın Atamrat Niyazov şa yolunun uğrunu 2 adam. Noyavrda Daşşowlyň şavat etrafını 7 tane yaş yigit yol helakçiliğine pida boldular. Yılın devamını yurdun köçelerini başka da bir neçe yol hadiseleri hasavalini. Türkmenistan her yıl tutuş 1 ay. Sentyavr ayı köçü yol hareketinin hoopsuzluğuna bağışlanyar. Bu ay köçü yol hareketi bilen bağlı havarlılık kampanyalarını önüktürlüyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamı bilen bevudun. Azat Havar email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Havar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonumçylyklarynyň aglabasynda ilat nä resmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdiler.
Adamlar döwlet ruhsat bermese de suýul hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden billäp geçip IMO ve TikTok sosial ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki künçüklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlenyar, onların hatirlerine ayet tüvürler okullar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelevin ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyna alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki Vatançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn tarihindaky gan döküşkli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan umumy milli hatyra günü hökmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlar gonumçuluklara varıp ayetten öten merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğindeki kalendardan ayırıp bilmedi. Häzirki Türkmen hükümeti näçe Rus hükümetine yarancak olup atavavalarını edilen zulümü tarihten öçürmäge sinanşsa da bu hakikat halkın hakidasının müdüğümü saklanıp kalyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleyijiler ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýan çak hoş sag bolun.